Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, har jobbet med det samme som deg, Knut, i noen 10 år, og også som deg ganske interessert i å få fisk. Og det skal vi snakke litt nærmere om med en som etter min erfaring, en av Norges desidert beste fiskere på mange felter, ikke minst når det gjelder å få stor fisk, og da snakker jeg om Bjørn Mikael Pettersen. Hei Bjørn.
Hallo.
Du, jeg regner med at du har masse du kan formidle, og kanskje noe du ikke vil formidle, hvis du begynner med det heiteste av det heite når fiskere snakker seg imellom, nemlig hemmelige vann og vann med stor fisk. Kan du fortelle litt om hvordan du går fram for å finne et vann med stor fisk? For jeg vet nemlig at du ganske klar på at du vil fiske der det stor fisk.
Ja, det liksom det som gir meg mest, å få stor fisk. Jeg har fått veldig mye fisk etter hvert, og da blir liksom, det henger litt høyere å få litt stor fisk. Da. Det litt mer krevende. Så det veldig ofte sånn avsidesliggende strøk da, som det ikke så mange som fisker. Så fisken får tid til å bli stor,
ja, uten går det fram?
Å bli fisket først.
Bruker du kartet, eller gjetter du, eller hvordan går du fram for å komme liksom, på de plassene?
Nei, det jo veldig mye som du sier, kart da. Og så prøve, reise rundt og prøve å finne, prøve forskjellige vann, bruke mye tid. Og så må du se litt etter... Du kan veldig ofte se det på et vann hvis det mulighet for at det kan være stor fisk der i forhold til hvor mye næring det i vannet.
Ja, hvordan ser du det sånn i praksis?
Nei, du kan jo gå i strandkanten og se hvor mye marflod det for eksempel. Mm. Det vil du se. Jeg har vært i vann som så mye marflod at vannet nesten helt grumsete. Så det sånne ting jeg ser etter. Også hører du, du snakker med masse folk etter hvert, og så får du noen tips, og så får du beskjed om å holde kjeft, for å si det sånn.
Ja, du, det med hemmelige vann, hvordan tenker du der? Altså, hvis du har lov til å holde tett, så gjør du det, men hvor går grenser å fortelle om et vann?
Jeg er litt usikker på akkurat hvor vi er der, men hvis jeg har fått beskjed om å ikke si noe, så sier jeg jo ikke noe, men hvis jeg finner et vann som jeg synes er veldig godt, så har jeg noen jeg vet som kanskje ikke... ta knekken på vannet da, med å overfiske det, men kan ha mora fiske der på samme måte som meg, da, som jeg sier litt om. Og da får jeg gjerne litt informasjon om dem og om andre vann som kan være ordentlig. Så det blir jo bittelitt sånn rundt da. Det gjør jeg.
Ja, for du skriver jo i både Alt om Fisk og Villmarksliv, og da skriver du jo om steder hvor det stor fisk og hvordan du tar den, men du skriver jo ikke veldig ofte hvor du har vært.
Nei, det har jeg vært veldig forsiktig med, for det kan veldig fort ødelegge et fiskevann med forbi informasjon. For hvis det store vann, så det jo noe helt annet, men vanlige sånne små fjellvann eller skogsvann, de tåler jo ikke noe belastning, uttak av fisk, for da kollapser det helt. Det har jeg sett mange ganger, og da blir det gjerne mye små fisk i stedet bare, så det er jo ikke interessert i, sånn.
Men Bjørn, en ting jeg lurer på, og det de virkelig gode vannene, er vi nødt til å gå 8-10 timer da, eller finnes det fremdeles gode vann forholdsvis nært folkeskikken?
Ja, så det kommer lite an på vad en tänker. Vad är gott vann? Är det ett vann som där få kämpersvare fiskare eller vill du ha sådana kilos eller vad vi har liksom det jag trycker på denna kanten av landet här så är det inte så väldigt många vann som har 4-5 kilos fisk som du kan fiske med tørrflur liksom då måste du jo I dessa stora insjöarna. Men det är ganska många vann som har en god bestand med kilon till 2 kilo också. Som på denna kanten av landet.
Ja, da snakker du Vestfold, Telemark og sånne ting.
Ja, ikke sant? Og det ikke nødvendigvis at du må gå I mange timer, men klart litt rann må du bevege deg, og så det ofte sånn at mange går da forbi noen vann her, det har jeg litt inntrykk av.
Ja. Men du, en ting jeg lurer på du og Dag dere jo I eliteserien her, jeg jo I bedriftsserien, da kan du si sånn rent fiskemessig ja. Hva en stor fisk for deg Bjørn Mikael, det jeg litt spent på
ja, det kommer jo litt an på situasjonen og jeg, sånn som jeg sier at det høres ikke veldig sånn flaut ut, men jeg gidder ikke å bruke veldig mye tid på et vann hvis ikke jeg vet jeg kan få 2 kilos fisk der
Nei.
Det kommer av at jeg har fått veldig, veldig mange under den størrelsen, for å si det sånn. Mm. Så det gir meg liksom ikke så veldig mye mer. Og så få en sånn 7-8 ekos, det ja, kanskje tidlig på sesongen, så kan det være litt morsomt, men også bruke mye tid på det, det gidder jeg ikke.
vi kommer ikke utenom en ting da, Bjørn. Hvor stor røye og hvor stor ørret har du fått for eksempel på flue?
På flue?
Ja.
Nei, jeg har fått en ganske fine ørret der, men det har jo vært over 7 kilo, eller så det har vært over på flue.
7 ørret på 7 kilo?
Ja.
Nettopp, akkurat.
På røye der har jeg litt å gå på ennå. Jeg føler jeg har fått sånn 2,5 og sånn.
Ikke større, ja. Nei.
Nei, men jeg har noe hatt på litt større, men det greide ikke.
Du hadde på ei, fortell litt grann om den du hadde på I sommer, Bjørn.
Ja, da var vi på en veldig bra tur, og da fikk veldig mye fin fisk, og så fikk jeg plutselig se en sånn helt mørk skygge som sto på en sånn 2 meters dyp, tenker jeg, rett frem til meg, og så fikk jeg lura en nymfenet der, og den tok. Og den bare kresa rundt og ja det var den var morsk og så plutselig så bare hoppet han rett opp og så viste hele breisiden og så datt ned igjen og da løsnet han og da bare datt jeg rett I grasset så han kompisen min han tørte nesten ikke å snakke til meg for han visste ikke akkurat hvor han hadde meg da
og den hadde sånn cirka vekt på
nei jeg tror han var over 4 kilo ja, men ja
Og det var på en liten nymfe?
Ja, en liten, sånn liten rød løvemark-imitasjon. På 14 kropp, tenker jeg.
Ja.
Og det var ikke riktig tidspunkt å stille deg det klassiske sportsspørsmålet. Hva føler du nå?
jeg tror ikke det var innertid akkurat da, nei.
Nei, jeg må jo si det, Bjørn. Jeg opplever deg sånn at hvis du helt inne I den fiskeruta, så det ikke noe vis å snakke til deg, spørre om mye klokker eller noe som helst, for at da du der, og det jo det som gjør at vi kanskje klarer å lure de store. Det ikke sånn det
Jo, du må følge med hele tiden, vet du, å være helt inne I det du driver med. Ja, sånn det. Jeg kan ofte mange ganger bare sitte veldig mye stille og bare følge med når jeg det har sikkert du sett deg. Bare sitte og følge med for å se hva som skjer, og så plutselig så catcher det en klekking eller et eller annet som foregår et eller annet sted, og så da det I gang, liksom.
Hva det du, sånn helt konkret, Bjørn, hva du ser etter da?
Det fisk som spiser, rett og slett. At det aktivitet. For fisken kan jo ofte bare stå helt stille og ikke gjøre noen ting, og så plutselig så det en eller annen ting som gjør at han begynner å spise. Da.
Mm.
Og da må det være der, vet du. Så, og dette gjelder jo spesielt på store fisk, da, som har sånne, kanskje en dyp høl eller et eller annet, som han står I sånn stort sett hele tiden, så har han sånne runder hvor han og spiser. Og da må du sitte og vente, vet du. Sitte og vente og vente og vente, vente helt til han kommer I aktivitet eller modus.
Men vil det si at de store mer selektive enn mindre fisk? Mer kresende på hva de går etter?
Nej, jag tror kanske att de ofta kan ha mer erfaring, men du måste tänka på en ting att en stor fisk den måste ha mycket mat för att kunna vara stor. Så och de spiser gärna de samma byttedyra som den lite mindre fisken, om jag kan säga så, i förhåll till nymfer och fjärrmygg och allt sånt nå, den så den måste spise mycket. Mm. Så jag tror inte den stora fisken med standard liksom gott på fiskediet, det är sånt som det är lätt att tro, för att säga så. Jag har intryck att det kanske han fortsätter att spise på det han är vant till. Jag tror inte han ska förvänta att fisken har så han är så väldigt smart, det tror jag inte.
Nej, nej. Nej, han måste nog vara lite smart siden det är väldigt få som får så stora fisker som dig, så är fisken smart och du är också smart, ikke sant? Det måste du
bara innrømme. Jag tror jag kanske har mye jag har mye erfaring och så har jag prövat väldigt mycket olika för att försöka finna ut vad som kan göra ting.
Ja, då drar du oss över på ett tema som är väldigt intressant, nämligen när vi inte får fisk och de flesta ger sig, så då ger inte du dig. Det är min erfaring i alla fall. Och hur tänker du då?
Nej, du måste ju bara det är lite vanskligt spörsmål att ställa sånt direkt kanske, men du måste försöka finna ut hur du kan servera maten till fisken på en naturlig måte så att han tar rätt och sätt. Hvis du skjønner hvor jeg vil hen.
Ja, at byttedyret presenteres så riktig at fisken lar seg lure, liksom.
Ja, ja det er der gjerne problemet ligger, at en sånn fisk den kan stå litt vanskelig til, for eksempel, og så greier seg å få gjort dette på riktig måte. Få rette driftene, som jeg sier.
Ja.
Hvis du fisker i elv, da, vel å merke.
Jeg husker jo en gang, Bjørn, vi var og fisket i en ganske stor elv etter røye, og da sto det en røye sånn at det var nesten umulig å få ned nymfa, men du hadde et lite knep for å klare det også.
Ja, jeg er ikke sikker på akkurat
hvem som du tenker på. Du la på en litt tyngre nymfe foran den lille som du tok fisken på.
Ja, ja, stemmer. Da skal ikke jeg ta æren for den teknikken der, for det er vel en veldig vanlig måte mange andre steder i verden å fiske enn meg, men det som er litt hemmeligheten der er at du har en fortynget nymfe foran da. Og så har du en fortom kanskje på en halv meter med tynn fluorkarbon ifra den og så bort en liten nymfe som er helt vektløs. Og det som skjer er at da går den tunge nymfa ned og så vil den der som henger etter den vil bare sveve helt fritt med strømmen og det er akkurat sånn nymfene kommer.
Mm.
Og det jeg har sett mange ganger jeg prøvd å fiske bare med vanlig nymfe og ikke sånn rigg, da får du ikke det rette driftet, og det avslører fisken med en gang. Han ser at det er ikke som det skal. Så det en måte som jeg har fisket mer og mer på de siste årene med sånn nymferigg, da, og fått veldig mye fisk på. Sånn tenker jeg er den mest riktige måten å prøve. Ja, særlig hvis det litt dypt, da, for å si det sånn.
Mm.
Så kan du justere tyngden på den dropperen som det heter foran for å få rette driftet da.
Mm.
Derfor så må du ha masse fluer og med forskjellige tyngder og størrelser og farger og så en litt annen interessant ting særlig når du fisker røye da, det er altså kanskje på den dropperen har litt knalle farger og litt glitter så vil du få en sånn attraktoreffekt som gjør at han blir nysgjerrig men det er ikke den han tar den sveveren som kommer etter.
Ja visst.
Så disse som fisker med markedrag etter røye, de vet jo at den attraktoren er ganske viktig.
Ja.
Så det kan få samme effekten på en måte der.
Ja, ja for da setter hun rett og slett bare i humør. Du vekker den litt opp.
Ja, ja. Mm. Så jeg begynner veldig mye av de der dropperne mine, kanskje med litt oransje og litt glitter og når jeg tenker på røyefisk. Ja. Liksom. Ja. Men, røye er jo glad i farger.
Men det jeg tenker på, Bjørn, altså hvor, nå har vi jo vært innom det at de nok ikke er veldig intellektuelle, disse svære fiska. Men hvor, altså hvor nøye er det på at du helt treffer fargenyanser og størrelser? Altså hvor viktig er det? Jeg ville jo nesten tro at hvis det kom et eller annet forbi, så tok den det hvis den var sulten, men sånn er det muligvis ikke.
Nei, det er nok ikke det, gitt, dessverre.
Mm. men hvor viktig altså må du treffe helt altså har den så godt syn og den så våken at du må treffe helt på form og farge?
Jeg tror på nymfefiske da, for å si det sånn så det liksom form og farge og størrelse det går på. Mm. Også på, når du fisker på tørt, så det silhuett og avtrykk. Det helt avgjørende.
Og avtrykk, hva mener du da?
Ja, hvor hardt han ligger på vannet. Mm. Hvor mye han synker ned i vannfilmen, liksom. Så du ser på vannfilmen unnanifra, når det sitter et insekt på vannet, så vil du oppleve at vannfilmen faktisk ser ganske seig ut. Okay. Skjønner jeg mener?
Skjønner, ja.
For insektene, så er det liksom klekker, så tror jeg at de vil oppleve vannfilmen som ganske seig, for de prøver å presse seg gjennom. Mm-hmm. Så, vi kjenner det ikke på den måten, for vi jo litt større. Så det er ganske viktig. Altså, det må du tenke på når du begynner flyver, og hva slags materialer du bruker i forhold til tyngde. Ikke bare akkurat hvordan det ser ut.
Og så har du noe med friseringen og hvordan du friserer flua.
Ja, så hvis jeg skal snakke litt om det, når jeg begynner tørt, så begynner jeg sånn som jeg mener det skal være. Og så når jeg kommer på fiskeplassen og legger flua på vannet, så ser jeg hvordan den sitter. Og så sitter jeg gjerne og friserer den og fetter litt på hertilspisser og sånn for å få den til å bli akkurat sånn som jeg vil der og da. I forhold til det jeg ser av de naturlige insektene. Mm. Sånn tenker jeg da.
Men binder du der og da? Har du med deg bindeutstyr i elva eller på fjellet?
Ja, nesten bestandig.
Akkurat?
Ja. Det er veldig kjekt. Hvis det noe du mangler.
Mm.
Ja. Ja, for det mange typer insekter, og plutselig så det kanskje en sverming på noe du ikke har i boksen din.
Ja, ikke sant.
Og da har jeg sett deg noen ganger, da kan det vakas mye du vil rundt, men du begynner å binde, fordi du vet at det er ikke bare å hive ut deg tørrflue.
Nei, noen ganger det jo det, men veldig ofte så det en fortrinn å kunne lage det han spiser, ja. Mm.
Men hva med oss som ikke så drevne? Fordi det høres jo ut som den veldig, veldig kresen, eller de veldig kresne, disse store. Og hva med oss som i beste fall har med oss en sånn åttepakk med ferdigbundne fluer fra sportsbutikken? Og, altså, ja. Er vi i utgangspunktet helt hjelpeløse, da, eller er sjanseløse?
Nei, jeg vet ikke, jeg har nesten ikke sett sånne flyr, så jeg har ikke sett på sånn. Jeg mener jeg har hørt om det.
Du har hørt om det, ja?
Ja. Nå er jeg håpløs, men ja da. Nei, det er jo bare å prøve, man må jo bare prøve seg fram, og så se hva man kan få til, liksom. Det er helt ulovlig å gi seg.
Ja, altså det med friseringen som vi snakker om, det er jo ikke minst noe du bør holde på med hvis du kjøper sånne fluer hvor du får en 10-pakning for en 50-lapp eller hva det nå er. Ja, for de har jo ofte mye som står ut på det her og der som det går an å frisere vekk.
Ja, så det jo, hvis du har kastet dem 10 ganger, så det nesten bare kroken igjen etter hvert. Ja. Så, det inntrykk jeg har i hvert fall.
Men når
faktisk aldri fisket med noen som ikke har laget sånn, så det kan jeg ikke svare på.
Men du, en interessant ting når det gjelder fluer når vi snakker om det, fordi nå det jo sånn 3D-printing og mye rart som skjer.
Ja.
Og det går an å få kjøpt fluer som ser altså så riktig ut ved første øyekast, som da helt i plast eller et sånt materiale. Ja. Hva tenker du om sånne ting?
Nei, da er vi over på det som jeg snakket om i sted, særlig på tørt. At, jeg tror ikke det det viktige i hele tatt, for det avtrykket og siluetten som avgjørende.
Ja.
Så vi aldri greier å få en sånn invitasjon til å sitte på vannet på den måten. Og så veldig ofte så spinner i lufta, og det blir krøll på fortommen. Men jeg vet ikke akkurat... Jeg har jo prøvd litt sånne nymfer og sånt, og som ser sånn, jeg har ikke opplevd at det fisker noe bedre overhovedet hele andre veien, nesten.
Ja, ja.
Så nå jo ikke jeg fisk, da, så jeg kan ikke...
men Bjørn, et tema som vi må innom når vi først snakker om fluer og nymfer og hvordan vi fisker og hva vi fisker med, presentasjonen, hvor mye har du å si å være så god til å kaste at du klarer å legge flua riktig, og hva kan du gjøre hvis du en dårlig kaster i forhold til strøm og ting?
Ja, skal jeg sagt at jeg kjenner jo ganske mange forskjellige flyfiskere rett og slett, og veldig mange av dem veldig dyktige, men veldig ofte så det noen som veldig gode til å kaste, og så det noen som veldig gode til å binde. Så, men de som gode til å binde og kaste og presentere og skjønne liksom, opplegget, de får mye mer fisk. Så jeg tror ikke det sånn at du trenger ikke å være noe sånn voldsomt gode flugekaster, men du må skjønne hva du holder på med. Hvis du får liksom fortoven til å ligge riktig og lese strømninger i forhold til små strømvirbler og sånne i elva, så du ikke får striping på flua, det er veldig, veldig nøye det der med at det skal komme helt naturlig med strømmen. Så det er ikke sikkert du greier å se det selv engang, men hvis det er en døgnflurklekning, så det kommer jant med døgnflur, og du ikke får fisken til å ta, så kan du prøve å legge flua ved siden av en av de døgnflurene som kommer i elva, og da vil du se at det er forskjell på hastigheten på den. Så nøye er liksom det, da, og det er sånne ting du kan prøve å finne ut av for å få fisken ut av. Det kan være det helt avgjørende, akkurat det lille, den lille forskjellen der. Så det er ofte der det ligger på de som får mye fisk, og de som får en og annen fisk, og de som ser sånne ting.
Og da snakker vi om å legge fortommen i lufta, sånn at han plasseres riktig, og ikke minst om mende. Kan ikke du kort forklare for de som ikke vet hva det er, hva det består i?
Ja, det er jo, hvis du kaster på tvers av strømmen, så vil jo strømmen midt i elva ofte være raskere enn den på hver side. Og da må du løfte, for å ikke få en bue på snøret i elva, så må du løfte snøret opp av vannet og legge det oppstrøms igjen, da, så du får mer rett vinkel på fluesnøret ditt mens det driver nedover. Var det en grei forklaring?
Ja, de fleste forstod sikkert det.
Ja. Så, og det er jo som du må se på hele tiden, da, mens du står og fisker, at det snøret ikke drar i flua. Dette er jo litt vanskelig.
Men Bjørn, for meg så høres det ut som fluefiske, altså skal du lykkes og kanskje ta stor fisk, så er det veldig mye observasjon her. Altså for meg så høres det ut som du bruker veldig mye tid på å skjønne hva som skjer, både hva som klekker, hastighet, hvor, altså mye observasjon.
Ja, det er som jeg sa innledningsvis, at jeg bruker ofte mye tid bare på å sitte og se. Kanskje, og da mener jeg, da kan jeg sitte en hel formiddag, altså bare å se og følge med og hva som skjer, liksom, hvor er vi igjen i syklusen på sesongen, hva foregår. Så det er sånn jeg holder på hele tiden. Så, og det er veldig spennende, for du får en veldig innsikt i livet langs bredden. Da. Så jeg ser det like på fjellet. I telt for å fiske, så liker jeg ofte å sette teltet helt nede, så nære vannet jeg kan, for da kan jeg ligge i teltet og følge med hele tiden. Så jeg har liksom ikke en leie langt opp i lia, og så er jeg nede og fisker litt. Jeg er nede ved vannet hele tiden.
Ja, vi begynte med store fiskebjørn, og nå snakker vi om observering, og eventuelt at man kanskje også da kaster feil. Hvor lang tid tar det før en stor ørret, la meg si en over 2 kilo da, før han igjen er mulig å få hvis du har skremt den ved å ha gjort noe feil i starten?
Nei, da vil jeg vente til dagen etter, tror jeg.
Ja.
Ja. Det kan være nok med skygge fra et fluesnøre, det, så stikker den.
Ja.
Mm. Og det er såpass skvettende, ja?
Ja. Det kan være veldig skvettende. Så, jo mer jomfrulig det er, jo mer skvettende er det, av en eller annen grunn. Så vi går ned på New Zealand, det er fisken som skiver, at det er helt, du må ha på deg klær som går helt i ett med omgivelsen, og du må gå og liste deg liksom bortover for at de ikke skal oppdage det. Og hvis de ser en fortom som glinser deg litt i overflata, så bare er de borte med en gang.
Da kommer vi over på det som har med spotting av fisk å gjøre, nemlig å se fisken før han har sett deg. Kan du fortelle litt om teknikken din der?
Nei, da, det som gjelder da, det er også, du må jo ha en skikkelig polaroidbriller, også gjerne en caps da, så ikke du blir forstyrret av lys rundt deg. Og så må du gå veldig rolig mot strømmen, for fisken står bestandig med huet mot strømmen, hvis du skal ha en mulighet til å se den før den ser deg da. Så, Og så det også skille da ut en fisk. Den går jo veldig ofte veldig ett med en bånd, så du må gå ett skritt og så stå stille og så se om det en bevegelse eller et eller annet. For hvis du først ser en bevegelse og så begynner å se, da vil du gjerne oppdage den, for å si det sånn, og finne ut hvor han står igjen. Og så må du gå veldig rolig etter verks. Og så det jo litt avhengig av at det sikt i vannet. Så også må du tenke deg til hvor en fisk ville stå da. Hvor han, hvor går strømmen den? Du ser gjerne på det skumvannet som i overflata. Du får sånn foam line som de sier i England. Hvor fisken vil stå, for der kommer liksom maten ovenifra. Så, for at insekter som løsner i strømmen lenger opp, de vil jo komme veivene i strømmen rett og slett da. Så du må finne den kanten der strømmen går som fisken vil stå som en sånn foringsjakten, for han vil jo ikke stå midt i sterke strømmen og bruke opp all energien på det. Han vil jo stå i kanten av strømmen og kunne gå ut i strømkanten og plukke de byttedyrene vi har på minst mulig energi. Og klart, de store fiskene, de har de beste plassene der, vet du. Så, for der kommer ikke småfisken til, der blir det jo bare jaget.
Men når du... Unnskyld.
Nei, det går fint.
Når du ser fisk, når du nå vandrer opp mot strømmen og ser fisk i utkanten, altså hvor nært tør du å gå? Altså hvor følsom er fisken for tramping eller for synet av deg som nærmer deg på bredden? Altså hvor nært en fisk som står i elva tør du å bevege deg?
Ja. Jeg tror ikke fisken kan se deg i det hele tatt. Det tror jeg ikke. Du må passe på at han ikke ser deg. Og da, det kommer litt på hvor dypt han står, for hvis han står på en litt dypere vann, så har han et mye større vindu ut over seg enn han står veldig grunt. Hvis du forstår meg rett, så blir det en sånn runding over fisken som han ser igjennom, og hvis han står veldig grunt, så er den rundingen veldig liten. Så, og hvis du går bakifra, så kan du gå ganske nærme. Så det er ikke et problem, men du må være forsiktig så ikke du tramper på steiner og sånn, så det blir sånne skrapelyder, for det liker han ikke.
Så, og da ser du det på fisken med en gang, hvis du tramper på en stein eller skaper noen bruduljer, så ser du det med en gang?
Ja, da ser du da gjerne så vinden står og begynner å stå veldig stille, eller synke ned mot bånd og stå veldig rolig. Og så gjør han gjerne det en liten stund, og så sikker han går ut igjen og hører det et eller annet, så er han borte.
Akkurat.
Så det er ganske kilt, altså. Du må være forsiktig.
Men Bjørn, ja? Hvis vi sier nå at nå har vi fått så mange tips at nå klarer vi å få på en fisk. Når fisken da tar, vi har snakket om flue stort sett da, når fisken tar flua, fortell hva du gjør da. Hvis du for eksempel står vada ute til litt over knes ute i elv, og så kaster du oppstrøm sikkert, og så ser du en fisk som tar tørrflua. Fortell hva som skjer etter det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nei, da strammer jeg bare. Jeg fisker, da må jeg si litt om det. Når jeg fisker på flue, så fisker jeg med veldig dyp aksjon, rolig aksjon. Og det er mye på grunn av kroking av fisken og kjøring av fisken. Fordi fisker veldig mye med tynne fortammer. Når du får på en ørret på 3 kilo, for eksempel, på 0,15, så er jo det. Det kan jo være ganske nervepirrende, det.
Da, ja, for da er bruddstyrken faktisk dårligere enn, langt dårligere enn vekta av fisken noen ganger.
Ja, 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 det har jo ikke. Det har jeg jo ikke noe lurer på, men og da bruker jeg den typen stenger for å dempe slaget fra fisken, for det de slagene som ofte ryker fortommen.
Mm.
Og så må du jo for all del ikke bare begynne å holde igjen. For det det som ofte kan skje hvis en først har fått på en stor fisk og ikke vant til det, så begynner du å, den skal på land, og det skal skje nå.
Ja.
Det går ikke. Du må gjerne bruke 20 minutter på en sånn stor fisk. Og bare la den gå liksom, og prøve å holde den vekk fra strukturer på bånd som kan ødelegge fortommen og trær og som raskt som ligger på bånda. Det er jo, det gir ganske nervepirrende. Bare hold igjen press det du mener du kan, så prøv å få lure den ut av strømmen. Hvor du har mulighet til å kunne håndtere den da. Men det tenkte jeg skulle si, du snakket om vekta på fisken liksom kontra brudestyrke, så det den kan gjøre hvis den tar og så fester kroken i en stubbe en gang, og så prøver å dra med stangen, løfte stangen og på bøye stangen, se om du greier å brekke snøret med det liksom, da blir du ganske overrasket hvor mye du kan bøye stangen på 0,15 altså, uten at du ryker. Så jeg tror ikke du kan liksom si at jeg har et snøre til 2 kilo, da kan jeg få 2 kilo sist. Det tror det blir et anslis.
Så har vi jo et problem hvis vi har ute veldig mye line, for da sleper jo fisken på den.
Ja, det er jo det er noe drit, altså. Det har jeg mistet mange fine fisker på.
Ja.
For det er det som du sier, det er jo det som er problemet, at du klarer jo liksom ikke å holde igjen en sånn stor fisk, da. Du må jo bare la den gå. Hvis han da går 100 meter nedover elva, og så finner ut at han skal 100 meter opp andre siden, så gjør han jo det. Og da drar han plutselig med seg 150 meter snøre da, i en bukt i strømmen, liksom, og da er det veldig ofte det går gærent også.
Men da, Bjørn, er vi over på neste tema, og det er av idrettslig karakter, nemlig at den skal være god til å løpe etter bredder.
Ja, det må du legge kalkulere med når du fisker, at du skal springe litt langs kanten, innunder, over og bortimellom.
Så, det er noen som har vært under vann og litt forskjellig. Kan du fortelle om du har noen historier med løping og kjøring av fisk?
Ja, det kan jeg. Det er jo som du sa, at du er veldig inn i det du driver med, så når du først får på den der svære slasken da. Så dette skjedde meg, jeg vet ikke hvor lenge siden det er noe, men det er litt av stund siden. Den gikk bare, det var en ganske stor fisk, og den tok en tørrflu rett oppstrøm, så det var jo liksom akkurat som det står i boka at det skal gjøre det, vet du. Og så seigen over på andre siden bare slapp seg ut, og det gikk, vet du. Og til slutt så var det ikke mer snør igjen på snella, da. Og da enten så måtte jeg svømme etter, eller så mistet jeg den, og da valgte jeg det første. Så da stupte jeg ute i det ganske svære elv, og han kameraten din, han sto bare og ropte på land, og det er ikke verdt det, sånn.
Jo, skrek du!
Og borte ble jeg, vet du, og så spente jeg fra bånden, husk jeg, og kom opp igjen, liksom, og fikk sveiva litt, og sånn holdt jeg på nedover et stykke, til vi kom i en sving, da.
Akkurat som en dupp, altså opp og ned i vannet?
Ja. Altså, jeg har en veldig sånn vannfølelse, for jeg har jobbet med dykking i mange år, så jeg liksom jeg har litt annet forhold til vann enn mange andre. Jeg ble jo ikke liksom redd da, men jeg ble helt oppgitt for jeg ikke fikk kontakt med denne fisken. Det gikk jo gærent da, det gjorde jo det, men jeg prøvde det. Jeg gikk ikke an å prøve mer i hvert fall, det gikk ikke.
Fikk du noen gang kontakt med den før den forsvant, eller?
Nei, det var hele lina ute og ute mellom, så jeg hadde vel inn til land en gang, tror jeg, før, men det var ikke sjans, det gikk ikke.
Nei.
Så, men jeg ødela telefoner og alt som har vært, det var bare ut av oss.
Hva vil du anslå den til, da?
Jeg synes det så ut som en fisk på sånn 4-5 kilo, så venter jeg.
Og du verden.
Ja, det var svært, altså.
Men du, når det gjelder kjøring, jeg ble så fascinert, jeg hørte at du har tatt ørret på 7 kilo. Ja, hvor lang tid brukte du på den?
Og det var lenge. Altså, den gikk, det har aldri vært. Jeg har fått ganske mange fine ørretter etter hvert, men veldig ofte når jeg er store, så er det sånn veldig rolig.
Mm.
Bare rusler rundt, og du har liksom ikke mulighet til å styre dem, men bare rusler rundt. Men denne her, den var helt annerledes, for den tok bare 10 meter foran meg, fikk den på en streamer. Og så bare gikk den akkurat som en sånn der, jeg har ikke fisket som fisk, men jeg har sett på filmen, så det malien av den, bare stuper og går litt sånn i overflata. Mm. Og da den stoppet, så hadde jeg bare 4-5 runder igjen på snella, tenker jeg, og det var 300 meter backing.
Oi.
Ja, det er det villeste jeg har sett, altså. Det var helt... Stod bare skalde som en gammel frøer enn sier på landet.
Men var dette i elv?
Ja, det var i vann.
Det var vann, ja. Ja.
Svær innsjø. Så, og dratt det siden. Den holdt jeg på med lenge, og så fikk den liksom inn 100 meter, og så 50 meter rundt igjen, og sånn holdt det på, vet du. Nei, det var... Og så var det så innmari kaldt, for at... Dette var sånn i april-mai måned, og så ble det skikkelig vindvær, og sånn regn slutt. Husk jeg tok bilder av kameraten min, han hadde en halsvank med snø på ryggen, han så fiska. Så når jeg skulle ta bildene etterpå, så greide jeg nesten ikke å løfte meg, for jeg hadde ikke følelse i armene. Jeg var helt tæla, og ja, det var akkurat sånn som skal være.
Ja. Så du den på forhånd? Fiska du spesifikt på den?
Nej, men jag visste att de var där.
Okay.
Vi hade sett de jaga fisk i överflata tidigare, men jag visste inte att han var så svär alltså. Mm. För så han hoppa första gången då gick ju alla säkringarna och svär. Ja, fis. Du känner du lever då alltså. Du gör det. Ja. Ja då.
Men jag tänker på det Björn Mikael var, du har ju också varit nybegynner en gång. Och inte fått fisk tänker jag.
Ja.
Vad var det som när knack du koden? Vad var det höll jag på att se vad som var utslagsgivande för att du fant ut att okej, sån ja, sån är det vi gör det.
Nej, det husker jag nästan inte. Jag fiskade, jag började fiska med flugan var 7 år så liksom. Det var det jag upplevde det att jag började få lite mer fisk när jag började att gräva lägga ut snöre på vattnet lite ordentligt. Mhm. Det også når jeg begynte, husker jeg gikk jo på et fluebinderkurs mange år siden hos han Staffan Lindstrøm, og lærte litt å binde imitasjoner av den gangen, og jeg begynte å få til det liksom, og begynte å skjønne litt hvordan dette fungerte, da begynte det å løsne litt. Ja, absolutt. Mm. Så dette er jo voldsomt lenge siden blitt da, men...
Og så kan vi all beskedenhet nevne at du har vært en av, eller er en av Norges beste i casting, for eksempel, altså konkurranselengde med flue og sånn, så du kan jo teknikken da.
Ja, det var det neste jeg skulle følge til. Jeg skal ikke påstå at jeg har vært noen Norgesmester av noe som helst slag. Ja, men den gangen jeg ble kjent med disse guttene i castingmiljøet for noen år siden, da lærte jeg mye altså, om å kaste, veldig mye. Mm. Og det er klart, det har hatt mye å si, vet du. Det er jo ikke noe lurer på. Så å lære seg det ordentlig, det er nok en fordel, ja. Mm.
Men ja, nå føler jeg at nå må ikke vi ta knekken på alle som er nybegynner eller synes de er dårlig. Hva vil du si om tips til nybegynneren i forhold til fluefiskinga, hvordan gå fram og hvor fiske for kanskje å få kontakt med fisk?
Ja, sånn som jeg tenker det er at ikke la utstyr være liksom det som tar helt fokus, for det trenger ikke være helt tatt. Bare få tak i et helt ordentlig utstyr, og så gå et kurs og lære å kaste. Og så er det jo også lære seg litt om insekter og forskjellige fluetyper, og så ikke gjøre det for avansert. Da. Mm. Og så bruke mye tid på å fiske. Og da ikke sette liksom begynne med at nå skal jeg få en på fem, men ha det jækla moro med å fiske på den der litt mindre fisken, som det er mye av mange steder. Mm. Det du kan ha vanvittig mye moro med det, vet du. Det er jo ikke noe å lure på.
Ja, for vi må jo ha fram det at det er ikke en trylleformel og 10 års trening som mål til for at du skal kunne få fisk på flue.
Nei, overhovedet ikke. Det trenger ikke være i det hele tatt. Så må du liksom tenke, hva er det jeg har lyst til å få ut av dette her? Hva er det jeg synes er gøy? Så, ikke høre på hva alle andre mener er riktig. Jeg har aldri gjort det i hvert fall.
Men bare for å komme litt tilbake til det utstyret, for det jo veldig mange opptatt av, hvor mye penger må man legge i, hvis du som nybegynner da, det på en måte premisset her, hvor mye penger må du legge i stang og snelle og snøre, hva må du regne med ut med før du kan starte opp da?
Nej, jag tror du kommer väldigt långt med 4-5 tusen kronor ja också. Det tror jag. Då har du väldigt gott utstyr. Jag tror inte det tror jag inte är något problem. Det, ja, nej det menar jag också. Kom igen.
Ja, jag tror du kan göra det. Jag så Kjell Vangen som jo producerade fiskestänger. Klart en gang, han tok et kosteskaft, satte på en snørefører i toppen, la snøret på bakken og kastet så langt at han garantert kunne få fisk.
Ja, men det teknikken som helt av det. Jeg skal ikke skyte på noe, men jeg kastet det persen min uten stang, det 22 meter. Det bare med henne.
Ja,
sier du nå, kastet du et fluesnøre 22 meter bare med henne?
Ja, det går fint det med restteknikken. Så derfor så man tenker på det når det, jeg ser ikke pointen å kjøpe sånne 10 000 kroner skjenger. Det blir jo som en idrettsutøver, han går jo ikke på konkurransesiden sin hele tiden. Du må liksom være så god før du kan merke forskjell på det og et par vanlige ski. Da, for det, og det sånn blir jo litt med, jeg har jo et par kamerater som fryktelig gode flukaster, og de kan liksom benytte seg av de der siste tusenlappene der for å få det til å gå den siste 10 centimeteren for å si det sånn. Men sånn i praktisk fiske så tror jeg det helt uvesentlig.
En ting jeg lurer på, altså du binder jo, du ser jo han, og du binder fluer etter forholdet der og da, men før man når det nivå, hva slags fluer bør man i hvert fall ha med seg? Altså, kan du si noe om hva bør du alltid som nybegynner ha med i fiskeveska di?
Nei, i Norge da, så vi jo har med kanskje noen volleybugere for eksempel til streamerfiske, og så 4-5 forskjellige døgnfluenymfer, og det kommer litt an på om du skal fiske et vann eller på elva, eller på et vann så er det gjerne så er det Vespertina-nymfer eller Marginata-nymfer, og så er det Er et vann som vulgata, så er det greit å ha et par vulgata-nymfer liksom, i boksen, og så er det tørrfluenymfer av de samme. Men det som også viktig å tenke på, det at det jo litt annet enn bare vanninsekter som ørretten etter, så det kan være greit å ha litt stankelbein og kanskje fjære mygg og litt biller og maver og litt sånn forskjellige sånne ting i boksen av da. Og så ser jeg litt hva du ser på vannet, hva som skjer nå liksom. Hvis det ikke skjer noen ting, så fisker jeg gjerne enten hvis jeg skal fiske tørt da, så blindfisker jeg kanskje litt med en stor stankelbein eller et annet i mellomtiden for å se om det er noe som materialiserer seg. For det jo sånne ting som plutselig bare kan dette ut på vannet som fisken tar. De har jo ikke noe klekking å snakke om, da, sånn. Sverming. På fjellet jo veldig bra med stankelbeinintensjoner, som regel. Veldig bra. Så, der det mye av det.
Nå, du vet, du snakket om fluer og hvor god de skal være, men nå skal vi i sannhetens navn si at det veldig mange som driver forhandler fluer som leverer bra kvalitet.
Ja,
så vi skal ikke, vi kan fleipe litt med de der billigboksene til en femtelapp for en haug fluer, men hvis du kjøper deg flue hos en seriøs forhandler så, eller på nettet, så får du veldig mye bra, altså.
Ja, jeg vil jo kanskje tro at det koster litt mer da.
Ja, selvfølgelig, men det ikke noe problem, du må ikke binde selv, mener jeg.
Nei, selvfølgelig ikke. Så, og det vel noen butikker igjen enda som har litt sånne bokser med litt ordentlige fluer, jeg tror det.
Ja.
Så, ja.
Jeg tenker nå lakker og lir og mot å gå mot sesongen, Bjørn. Hva har du noen store, eller for å si det sånn, hva er dine store planer for 2021 da?
Ja, det å få den røya som jeg mistet i fjor sommer.
Ja, du har tagget den.
Du skal dit igjen.
Den har jeg merket, ja.
Bjørn, hvor er det hen, Bjørn?
Det er et stykke nord for Lindesnes. Og så litt til venstre.
Ja.
Ja.
Veldig bra. Bjørn, kjempespennende, kjempespennende å prate med deg. Nå sier man at du kommer til å få den røya. Hvis du sånn avslutningsvis skal, du kjempeerfaren, har fått mye og stor fisk. Hvis all din erfaring skal munne ut i ett råd til de som har lyst til å ut og fiske flue i sommer, hva vil det være?
Nei, det jo pågangsmåte. Og så gjør vi dette for å ha det moro, da.
Mm.
Det jo liksom... Det det også å ha å bruke tid da, og føle siden så likast. Det det jeg kan si. Det jo ikke alle som kan holde på sånn som meg, men ja.
Ja, vi skal ikke spørre om hvor mange timer du bruker på sportsfiske i året, men anslagsvis er det vel bortimot et dagsverk, eller et årsverk?
Jeg tror det.
Ja.
Ja, jeg gjør nok det. Jo, jeg gjør nok det, gitt. Det jo liksom dette er det jeg driver med, da. Det sånn, ja.
Tusen takk for en hyggelig prat, Bjørn.
Det var artig at du ringte. Veldig artig.
Og skitt fiske.
Ja. Skitt fiske, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.